All verdens historie presenterer Historiens største felttog Fortalt av Anders Eide Velkommen 22. juni 1941, klokken 3.15, krysset de første tyske soldatene grensen til Sovjetunionen. Operasjon Barbarossa, invasjonen av den store fienden i øst, var i gang. Og Hitlers planer om Lebensraum for det tyske folket skulle endelig settes ut i livet. Sommeren 1941 sto Europas fremtid på spill. Hvis den tyske hæren klarte å knekke Sovjetunionen, ville Hitlers nazirike ha tilgang til enorme ressurser. Utømmelige mengder stål, olje, aluminium og korn, hundrevis av våpenfabrikker og millioner av nye unge menn ville stå til rådighet for hæren hans. I månedene som fulgte, fikk verden et innblikk i hvilken fremtid en tysk seier ville ført til. Invasjonen ble begynnelsen på en krig uten regler, med en brutalitet som bare kan sammenlignes med den mørkeste middelalder. Sovjetiske soldater ble ofret i meningsløse angrep. Krigsfanger ble likvidert uten nåde, og millioner av sivile jøder ble henrettet og kastet i massegraver. Med operasjon Barbarossa forsto endelig verden at Hitler mente det når han snakket foraktelig om verdiløse raser, og om å gjøre slutt på jødenes herredømme. Det dreide seg faktisk om mord, dødspatruljer, og så mange lik at det kan være vanskelig å fatte, omfanget av de millioner og atter millioner som mistet livet på østfronten. Denne boken følger historiens største og mest brutale felttog. Operasjon Barbarossa Kapittel 1 Hitler vil mot øst. Først var de dødsfiender. Deretter ble de forretningspartnere. Så allierte, rivaler, og så dødsfiender igjen. Forholdet mellom Hitler og Stalin forvirret alle som hadde i oppgave å følge de to mennenes vilje. Og hovedpersonene selv forsto knapt situasjonen. Operasjon Barbarossa gjorde verden enklere. Av Espen Mønster Kjær. Hitler ville erobre landet i øst, allerede fra han tok sine første vaklende skritt inn i tysk politikk. Det erklærte han med harde ord i nazibibelen Mein Kampf, som han begynte på i 1924, mens han sonet dommen etter det mislykkede ølkjellerkuppet. Tyskland skulle bli større for å kunne måle seg med kjemper som det britiske imperiet, USA, Sovjet og Kina. Når vi i dag snakker om et nytt land i Europa, kan vi i første omgang bare tenke på Russland med underliggende randstater. Skjebnen selv synes å gi oss et hint. Idet den overga Russland til bolsjevismen, berøvet den også det russiske folk for den intelligens som hittil hadde fremmet og sikret landets status som stat. Organiseringen av en russisk statsform var nemlig ikke resultatet av slavernes statspolitiske evner i Russland, men tvert imot et flott eksempel på at germanere har bidratt til å danne en stat av laverestående rase, ifølge Mein Kampf. Hitler mente at tyske innvandrere og tyske adelige fra de baltiske landene hadde gjort Russland stort. Han påsto også at posisjonene deres var overtatt av korrupte jøder etter den russiske revolusjonen. Like umulig som det er for russerne å kvitte seg med jødenes åk ved egen kraft, like umulig er det i det lange løp for jødene å opprettholde det mektige riket. Han er ikke selv noe organisasjonstalent, men en nedbrytende organisme. Det enorme riket i øst er på sammenbruddets rand, og slutten på jødenes herredømme i Russland vil også være slutten på Russland som stat, skrev Hitler. Skjebnen smilte med andre ord til det tyske folk. Behovet for Lebensraum, livsrom i øst, kom nemlig på et tidspunkt da et jødisk-kommunistisk regime hadde grepet tøylene, og det gamle og mektige i Russland var på vei mot avgrunnen, mente Hitler. Nazistene merket seg ordene i Mein Kampf. De ble til hellige læresetninger etter Hitlers maktovertakelse. Derfor var det mange som måpte vantro da han sluttet fred med Sovjetunionen sommer 1939. Skummel pakt erstattet hat. Dyp bekymring spredte seg i nazistiske rekker da nyheten om Hitlers allianse med Stalin ble kjent. I Mein Kampf hadde føreren brukt flere sider på å forklare hvorfor det aldri ville skje at Tyskland samarbeidet med kommunistene i Sovjetunionen. Med et pennestrøk lot alt dette til å være glemt. Den nazistiske sjefideologen Alfred Rosenberg